Nchini Yemen, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaendelea kutoa ombi la kupata dola milioni 5 kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa Ethiopia na Somalia waliokwama nchini humo baada ya kushindwa kuendelea na safari zao za ughaibuni. Mazingira ya kibinadamu ni magumu, wengine wanafariki dunia na wengine hususan wanawake na watoto wako hatarini kukumbwa na ukatili. Uhasama umeshamiri baina ya wenyeji na wahamiaji. Jumbe Omari Jumbe, msemaji wa IOM, aliulizwa na Asumta Masoi wa Radio Umoja wa Mataifa kuhusu hali halisi ya kibinadamu na hatma ya usaidizi.
Hili ni ombi ambalo kusema kweli tumelitoa tena hii leo kwa vile hadi hivi sasa hatujapokea jibu lolote kutoka kwa wahisani, ingawaje kuna baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonyesha nia ya kusaidiana ili kujaribu kuwapatia msaada hawa jamaa zaidi ya mwezi wa sita, kwa sababu kiasi cha fedha tulichonacho hivi sasa ni cha kutuwezesha kuendeleza shughuli zetu hadi mwezi wa sita tu.
Kwa mantikio, kama unasema kwamba wameonyesha nia kuanzia sasa mwezi wa sita na bado hizo fedha za dharura ambazo mmeomba hamjapata, hiyo hali ya wahamiaji waliokwama, maana ulisema kuna wanawake na watoto, hali zao ziko vipi sasa?
Hali kwa kweli ya hawa watu ni kwamba hapa katika mji wa Haraz ni hali ni mbaya kiasi ambacho hata wenyeji wameanza kukereka na watu hawa. Kumekuwa haswa na aina fulani ya uhasama baina ya wahamiaji ambao wanatafuta sehemu za kujibanza tu kwa kulala nje ya barabara au kwenye maduka ya mji huu. Wenyeji wanaogopa hata kuachia watoto wao wa kike kwa mfano kutoka nje jioni, wakihofia kwamba huenda pengine wakafanyiwa vitendo vibaya na hawa wahamiaji.
Sasa kwa upande wa huduma za kijamii, kama ni masuala ya afya, matibabu, tuseme masuala ya chakula, wanafanyaje?
Kwa kweli hili ndio tatizo sasa, ni kwamba kusema kweli hawana namna yoyote ya kujipatia chakula, matibabu. Hivi sasa kama nilivyosema, tumepunguza huduma zetu, tunawatibu tu wale ambao wako kusema kweli katika hali mbaya na kuwapa chakula wagonjwa basi. Yaani kutoka milo 3,000 tulikuwa tunatoa, sasa tumepunguza hadi milo 300 tu. Hapo mwanzoni kwa kweli senta yetu ina uwezo wa kuchukua watu 150 tu, lakini kutokana na hali ilivyo tumeweza kuchukua hadi watu 300. Hivi sasa inabidi tuwapunguze, hata hao watu 300 ni wengi kwa ajili ya katika kituo chetu. Hiyo ndio hali halisi ilivyo.
Sasa mkiwapunguza mnawapeleka wapi Jumbe?
Hakuna kusema kweli kwa kuwapeleka, ni kiasi cha kuangalia wale ambao kidogo wanajiweza, wanaambiwa kwamba sasa mjibanze na wenzenu wengi, kwa sababu hivi ninavyosema mji huu wa Haradhi una watu wahamiaji karibuni zaidi ya 3,500, wote wanalala nje, wanakaa nje, wanaishi nje, maisha yao yote wanayemalizia nje. Kwa hiyo ndio ilivyo. Kwa hiyo huwa saa nyingine tunawaondoa ili tuchukue wale ambao ni mahututi zaidi. Ndio hali inayotukabili.
Na vipi kuhusiana na zile ripoti kwamba kulikuwa kuna maiti ambao walikuwa wamebainika kwenye chumba kimoja karibu na ofisi yenu huko Haradh? Ilikuwaje walifariki wakakutwa ndani ya chumba kimoja?
Ilivyo ni kwamba walifariki sehemu tofauti, lakini huwa wanaletwa kwenye hii mortuary ambayo ni kama sehemu ya kujibanzia tu. Hakuna kusema kweli, hakuna huduma kama za friji na kadhalika. Ni sehemu masikini sana hii ya Haradh. Sasa hawa wengi wao wamefariki kwa magonjwa ya kawaida, wengine wamefariki kwa kuuawa. Kuna matukio mengi ya ujambazi katika sehemu hii. Kama nilivyoelezea, kuna wale wanaoendesha biashara ya watu, haswa mpango wao wanafanya, wanamkamata mtu halafu wanamlazimisha wapigie simu wazazi wake huko Ethiopia au Eritrea, awatumie pesa kwa njia za hawala hizi. Kama ikishindikana, kama hawafanyi hivyo, huwa aidha wanawaua au wanawatesa. Hili ni jambo linalotokea karibuni, kila wiki utapata tukio moja au mawili.
Asante sana Jumbe, na kushukuru kwa mahojiano na nakutakia kila la heri katika majukumu yako.
Asante sana.